galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o edo idinkaga imaaneysa washington.
had 20-ka bisha December sanadka 2020-ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo boga VOA Somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee shir madaxeedka urur goboleedka IGAD.
waxayba ku dhawaaqeen inuu shirku furan yahay, laakiin sida qorshaha hadda lagu tilmaamayo shirka maanta unbaa u qorshaysan. gelinka dambe ilaaha dhowtoleyna soo afjaraan baa laga yaabaa. iminka madaxweyneyaashu way fureen kulan gaaro, albaabadu iyaga ay u xidhan yihiin oo saxaafaduna dibadda ay ka joogto ayaa u socda madaxweyneyaasha. intii hore khudbadaha iyo wixii ofishalka dabcan ayay u joogeen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xaaladda amniga ee galmudug oo ay ka dhaceen weeraro khasaaro badan geystay.
adduunku dhacdooyin waa dhacaan oo deeqaraxyadu New York iyo London iyo Madrid waa ka dhaceen, laakiin muhiimaddu waxa weeye 10 bilood oo annagu aan xukunka joogno. galmudug waxaa ka dhacay waa 2 qarax weyn. dhanka amniga aad buu galmudug yahay gudahaana fiican yahay, waanu dadaalaynaa insha allah dhacdaasi waa dhacaysaa mar walba.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunidaba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsaned Zahra. shir madaxeedkii urur goboleedka IGAD ayaa ka furmay magaalada Jabuuti ee caasimadda dalka Jabuuti, Gordhowe. shirka waxaa furay ra-iisul wasaaraha Suudaan Cabdalla Xamduug oo ah gudoomiyaha sanadkan ee madaxda urur goboleedka IGAD. Cabdalla Xamduug ayaa ka hadlay arrimaha horyaala urur goboleedka oo ay ka mid yihiin iskaashiga abaaraha iyo la dagaalanka ayaxa. ka hor furitaanka shirka ayaa kulamo gaargaar ahi ay yeesheen madaxda Soomaaliya iyo Ethiopia, Suudaan iyo Ethiopia. sidoo kale waxaa kulan 4 geesood ahaa yeeshay madaxda Ethiopia, Soomaaliya, Kenya iyo Jabuuti. wariyaha v o eda ee magaalada Jabuuti ayaa ku soo warramaya in madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni uusan weli soo gaarin dalka Jabuuti. madaxda ayaa la filayaa in ay ka hadlaan xaaladda u dhexaysa waddamada Soomaaliya iyo Kenya, Ethiopia iyo Suudaan iyo qodobo kale. saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in ugu yaraan 9 qof ay ku dhinteen, 20 kalena ay ku dhaawacmeen qarax loo adeegsaday baabuur walxaha qaraxa laga soo buuxiyey oo xadda maanta ahi ka dhacay magaalada Kabul. weerarka ayaa waxaa lala beegsaday mudane ka tirsan baarlamaanka oo lagu magacaabo Khan Maxamed Wardaag, hase yeeshee mas-uulkani ayaa ka badbaaday weerarka. wasiirka arrimaha gudaha Afghanistan Mas-uud Andarabi ayaa wariyaasha u sheegay inay bilaabeen baaritaan ku aadan sababta ka dambeysay weerarka bambaano ee lagu qaaday mudanahaasi. ma jirto cid sheegatay ilaa iyo hadda mas-uuliyadda qaraxaas. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hoos u dhigay baaxadda weerar dhinaca internetka ah oo lagu jabsaday kombyuutarada qaar ka mid ah waaxaha dowladda federaalka ee Mareykanka iyo shirkado waaweyn oo gaar loo leeyahay. weerarkaasi ayaa looga shakisan yahay inay geysteen burcad dhinaca internetka ah oo xiriir la leh dowladda Ruushka. Trump ayaa sheegay in uusan rumaysnayn in weerarkaasi ay ka dambeyso Raashiya, hadalkaas oo liddi ku ah bayaan ka soo baxay wasiirkiisa arrimaha dibadda Mark Pompeo oo sheegay in weerarkaasi ay suurtagal tahay inay ka dambeyso dowladda Raashiya. madaxweyne Trump ayaa sheegay in wax walba hadda la xakameeyey, inkastoo ay hay-adaha ammaanka iyo sharci dejiyaasha Mareykanka ay ka digayaan in khasaaraha ka dhasha weerarkaasi xagga internetka ah uu sii socon doono. meelaha la bartilmaameedsaday waxaa ka mid ah waaxaha maaliyadda, ganacsiga iyo tamarta. sidoo kale shirkadda Microsoft ayaa sheegtay in la soo dhacay kombyuutaradeeda. kiisaska dadku ku dhacay cudurka covid 19 ee qaaradda Afrika ayaa sabtidii shalay kor u dhaaftay 2,500,000 sida ay xaqiijiyeen ilo dhinaca caafimaadka. wakaaladda wararka Reuters ayaa ku warantay in dalalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, Nigeria, Mauritania, Ghana iyo Ivory Coast cudurka kor u soo kacay maalmihii la soo dhaafay taasoo sababtay in tirada dadka uu ku dhacay ee qaarada ay sare u kacdo sida ku cad warbixinta Reuters soddonkii maalmood ee la soo dhaafay Afrika waxaa laga diiwaan geliyay ku dhawaad 500,000 kiis oo cusub dalka South Africa ayaa ah dalka ugu badan ee dadku ku dhacay cudurka COVID-19 ee qaarada Afrika ku dhawaad 500,000 oo qof ayaa la diiwaan geliyay in xanuunku u taabtay halka dhimashadu ay marayso in ka badan 24,000 oo ruux dhigistayaal warkii dunida waa naga inta aan dib idin kugu celiyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Sahra Cabdi Axmed
aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhari oo warkii caalamka nala socodsiinayay halkaad nagala socotaana waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington
madaxda urur goboleedka eegad intooda badan ayaa waxa ay ku sugan yihiin magaalada Djibouti ee dalka Djibouti halkaas oo ay ku leeyihiin kulan aan caadi ahayn kadib xasarada ka soo kordhay gobolka khilaafka diblomaasiyadeed u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya iyo Ethiopia iyo Sudan oo ugu weyn tahay qodobada laga hadlayo haddaba jawiga shirka iyo madaxda joogta ayaa Haaruun Macruuf wuxuu ka wareystay wariyaha VOA da ee Djibouti Ramadan Muse
ina wad maasantay Haaruun horta shirkanu waa shir madaxeedkii 1830-aad ee aan caadiga ahayn oo extraordinary summit weeyaan waana madaxweynayaasha IGAD ayaana ku kulmay markaa jawiga shirku ku furmay aad iyo aad ayuu wanaagsan Haaruunow inkastoo la sodon karo waxaa jirtay iminka sida iyaguba khudbadaha markii ay jeediyeen mas-uuliyiinta kala duwan meesha ka hadlay jawigu inkastoo iskeer adag yahay guud ahaan laakiin uu yar fiicnaa dhinacyada qaarkood buu yar adag yahay markaad eegto xagga Soomaaliya xagga Kenya oo arrimaha ugu waaweyn ee lagaga hadlayay ka mid ahayd xiisadan diblomaasiyadeed ee u dhaxaysay Soomaaliya iyo Kenya marka in jawigu guud ahaan uu fiicnaa Haaruun balse way jireen mowduucyo aan la jeclaysanin oo dhinacyada qaarkood aanay jeclaysanin meesha in si xoog leh loogu falanqeeyo oo ay ka mid tahay arrintaasi in Soomaaliya iyo Kenya ay u dhaxaysa
waxaad ii sheegtaa furitaanka shirka iyo mas-uuliyiinta furay
shirka waxa bilaabay oo furay marka ugu horeysa xogeyaha fulinta ee IGAD waana warkeenay Gabriyehu ee xogeyaha fulinta IGAD ayaa shirka ka hadlay waxa qodob dheer buu ka jeediyay horta marka ugu horeysa uu kaga hadlay arrimo fara badan oo wuxuu tilmaamay in markii IGAD la aasaasay inay arrimaha ugu muhiimsan ahayd nabadgelyada iyo xasiloonida degmada Geeska Afrika in la ilaaliyo marka dadkii aynu ka dhaxalnay madaxweynayaashii hore uu urur ka sameeyay waxa xoogga saarayeen buu nabadgelyada iyo xasiloonida marka wuxuu soo qaatay ayna wuxuu yiri jidkoogina deenaan marna ayaa fiican waxa soo qaatay arrimo kala duwan waxa uu tilmaamay oo xuseen arrinta Soomaaliya iyo Kenya u dhaxaysa in loo baahan yahay in la xaliyo oo in dhibaatooyinkaasi xagga diblomaasiyadda ee dhacay Soomaaliya iyo Kenya dhexmaray in dib loogu noqdo marka hadda la isleego shir madaxe waxa kale uu tilmaamay xogeyaha fulinta IGAD in Djibouti ee gudiyadii shirkii ka dhacay bishii Juun ee sanadkan 2020 ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ku wada hadlayeen in gudiyada farsamo la sameeyo shirkaasi dhexdiisa loo baahan yahay si gudiyadii farsamo inay dib isku arkaan inkastoo aan wali sarag oo maalintii ugu dambeysay balse loo baahan yahay inay kulamadii aan dib u yeeshaan mas-uuliyiinta kale goobta ka hadlay waxa ka mid ah madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo isaguna tilmaamay inuu u hambalyeynayo in wasiirka in ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdalla Hamdok oo isagu shirkan aan caadiga ahayn istidiyasadnaada isugu yeedhay madaxda IGAD waxa kale oo ka hadlay oo isagu hadalka aad ugu dheeraaday Haaruunow gudoomiyaha guddiga midowga Afrika in ayaa si xoog leh in isagu uga hadlay waana Muuse Faki Maxamed in yaana leeloobin buu yidhi in Muuse Faki Maxamed in gaar ahaan wali bin xagga Soomaaliya yaan leeloobin in Kenya ay ka mid tahay ciidamada AMISOM sidaasi awgeedna loo baahan yahay in maadaama kini ciidamada AMISOM ay ka mid tahay Soomaaliya nacam gudaha ay ku jirto oo nabadgelyadeeda ay ka shaqeynayso in isfaham wanaagsan inuu dhexmaro ay muhiim tahay Soomaaliya iyo Kenya waxaa kaloo uu tilmaamay in baryahan dambe warwar xoog leh ay ka muujineen midowga Afrika haday yihiin arrimaha nabadgelyada iyo xasiloonida degmada Geeska Afrika sidaasi awgeedna loo baahan yahay in iskaashi xoog leh uu dhexmaro wadamada IGAD
su-aasha kale ku weydiinaya Ramadaan waxa weeye shirku ma maanta unbuu ku eeg yahay ma soo xirmay
weli ma soo xirmin shirku waxba ku dhawaaqeen inuu shirku furan yahay laakiin sida qorshaha lagu tilmaamayo shirka maanta uu baa qorsheysan gelinka dambe ilaahay dhowtoolay inay soo afjaraan baa laga yaabaa iminka madaxweyneyaashu way fureen kulankaaro albaabadu iyaga ay u xidhan yihiin oo saxaafaduna dibadda ay ka joogto ayaa u socda madaxweyneyaasha intii hore khudbadaha iyo wixii ofishalka dabcan ayay u joogeen horteed intaan la gelin shirkan ofishalkana ee khudbadaha ay ka jeediyeen horteed madaxweyneyaashu goob ka mid a hotelkan kafiiska ayay ku sugnaayeen kuldhamo gooni gooniya ayay yeesheen oo dabcan sida ila xogogaan ay sheegayaan marka haddana waxa la galay qaybihii ofishalka iminkana shir waxay yeesheen saxaafadda dibadda ka joogto albaabadu ay u xidhan yihiin sida wayna ku dhawaaqeen shirku inuu furan yahay maalin keliya oo qorsheysan balse waan eegi doonaa inay soo gebagabeeyaan.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o ed ee magaalada Jabuuti Ramadaan Muuse uu warramayay Haaruun Macruuf.
dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaana soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha v o eda ee toddobaadkan. qaraxii toddobaadkan al-shabaab ay ka geysteen magaalada Gaalkacyo xilli ra-iisul wasaaraha loo diyaar garoobayo in lagu soo dhoweeyo magaaladaasi, dilkii lix sarkaal oo ka mid a ciidamada xoogga dalka ee ka dhacay inta u dhexeysa Gurceel iyo Balanbal, is-ugaarsiga beelaha qaarkood oo aanooyin qabiilo ay u dhexeeyaan iyo degmooyinka qaarkood oo kala xiran, iyo al-shabaab oo la sheegay in ay ku soo badanayaan meelo ka mid ah Galmudug, ayaa waxa ay taasi keentay in ay khatar geliso amniga Galmudug. haddaba maamulka Galmudug ee wakhtigan jira maxaa uu ka qabanayaa ammaanka guud ahaanba? barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti iigu ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug mudane Cali Daahir Ciid, oo isagu dhegeystayaashii anigaba su-aalaha nooga jawaabi doona ku salaysan amniga Galmudug. aada iyo aada ayaan ugu faraxsanahay mudane Cali Daahir Ciid, anigiyo dhegeystayaashaba dabcan, in aad barnaamijka marti noogu tahay oo aad naga yeeshay inaad su-aalo uga jawaabto anigii dhegeystayaashaba. ku soo dhawo ugu horreyntii barnaamijka. sidaad og tahayba, barnaamijka intiisa badan ama aan ku sheega araartiisaba wuxuu ku saabsanaan doonaa arrimaha amniga Galmudug. Galmudug meelaha waxay ku jirtay ammaanka ah, laakiin waayadan dambe falal siyaabo kala gedisan uga dhacayo, qaraxyo soo noqnoqday ayaa ka jiro intaan soo sheegnayba. marka bal haddaad hadda dib noo yara xusuusiso, maxaa sabab u ah waqtigan in Galmudug ammaankeeda uu sidan noqdo?
waa maasintaha saaray ammaanka Galmudug aad u fiican yahay marka laga reebo laba dhacdo bishan aan ku jifnay dhacday. mid ahayd saraakiin wadada loo galay maleeshiya beeleed ay rasaas ku fureen, taasoo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka Galmudugba ay hawlgallo ka sameeyeen, dadkii falkaa geystayna qayb ka mida la qabtay, qaybta kalena lagu darajigo. falka labaad ee dhacay wuxuu ahaa falkii shalay ee xushmadada ahaa oo run ahaantii aan ku weynay saraakiin diima, isagana baaritaankiisii iyo waxaa lagu jiraa falkidii wax loo qaban lahaa. marka adduunku dhacdooyin waa dhacaan oo see qaraxyadu New York iyo London iyo Madridba waa ka dhacee, laakiin muhiimaddu waxa weeye 10 bilood oo annagu aan xukunka joogno Galmudug waxaa ka dhacay waa laba qarax wey. dhanka amniga aad buu Galmudug yaha guud ahaan u fiican yahay, iyadoo aanu dadaalaynaa insha allah dhacdose waa dhacaysaa mar walba.
bal waxaad iga warantaa marka qaraxyadii hadda ugu dambeeyey, qaraxi ugu dambeeyey ka dhacay magaalada Gaalkacyo waxay ahayd xilli wuxuu dhacay xasaasiya ra-iisul wasaaraha lasoo dhoweynayay, meesha ay mashquul ahayd, saraakiil ay joogeen, mas-uuliyiin fara badan ay joogeen, dadka wax ku noqday xataa intooda badan. bal waxaad sawir yar dib nooga siisaa, maxaa sahlay in qofka isqarxiyo uu meesha soo galo? ma la ogaaday? baaritaan ma sameyseen?
runaantii waa sida aada sheegtay, wabdigu hogaaminaya ra-iisul wasaaraha uu ku jiro madaxweynihii Galmudug mas-uuliyiin badan baa ku soo wajaxnaa Gaalkacyo intaysan soo gelin. asugu wuxuu ahaa garoonka kubadda cagta ee Gaalkacyo intaysan gaaruhu ka fudbeeyo. amniga garoonka waa la sugay xaqiiqdii, balse fikradiisa oon la filanayn. waa qof shacab ah oo dhar shacaba qaba, iskuna soo xiray xarigyadii qarxayay nimanka shabaab ay isticmaalaan, ayaa soo galay goobta. markii ciidamada amnigu ay damceen inay baaraan intaani waa ku sii weydeeyay inuu ra-iisul wasaaraha la sugee meeshii uu ku qarxiyey. Marka ma aha in qarax iska dhacay, wuxuu ahaa qarax la fashiliyey buu ahaa. Oo ciidamada amniga baaritaankii ay baari rabeen shaqsigan darteed isku qarxiyey, laakiin wuxuu rabay inuu gudaha galo oo dib badan geysto. Ayadaasna ilaahay waa nidaam naqoqana badbaadiyey, laakiin waxaa la yiraahay saraakiil aada u muhiim ah bay jalaaqteen.
Waa tahay barnaamijkan intiisa badan. Waxaan jecelnahay inaan dhegeystayaasha fursadaha u siino mas-uuliyiinta si ay su-aalahooda u weydiiyaan. Ee dadka ugu badan ee aan usoo xulay isbuucan waxaan ka dhigay dadka jooga Galmudug, meelo kala gedisan oo raba inay ka hadlaan xaaladaha Galmudug. Dhegeystaha ugu horeeyo haddaan ku bilaabo Caabud Waq jooga Maxamed Sharma Arke ayaa la yiraahdaa magaciisa. Soo dhowo Maxamed, aragtidaadii su-aashaada.
Hadda umahadsan tahay Saxra Cabdi intii idaacadda aada u mahadcelinaya Jaamac Saxra noo siisay. Madaxweynaha aad baan u salaamayaa runtii. Su-aashaydu waxay tahay madaxweyne, waxaan la soconnaa dacwadii dhacday sagaalkii December iyo waqtigii hadda kasoo wareegay. Runtii wax hadda ilaa hadda ma hayno arrintaas ku aadan oo cadeymo ah ama falalka loo soo qabtay. Runtii ilaa xad madaxda awaamistagana way qaateen shacabka ku nool waqooyi Galbeed oo ilaa xad yaa iskujiya. Marka waxaan rabaa ilaa hadda maxay tahay sababta ay dowladdu ilaa intaa waqtiga la-eg ay usoo qaban weyday? Ma la oran karaa dowladdu haddii ay waqtigaas intaa la ku guuleysan weyday in ay tahay dowlad ku fashilantay amaanka dalmi? Madaxweynaha su-aasha tahaydiiniya.
Haye mudana madaxweyne ku xigeen haddaad u jawaabi karto.
Waaya, waa mahadsan tahay walaalkii. Su-aashiisa waxaan uga jawaabayaa dhacdadaasu marka ay dhacday 9 saac oo galabnimo, 5 saac oo habeennimo, isla maalintaasa waxaa la hayay xubintii koowaad salkaas geysatay oo lasoo qabtay, iguna soo qabtay qorigii uu ku geystay. Gaagu markuu dagayna 4 kalaa lagu daray, 5 xubnood baa u xiran salkaas oo hawshaa ka dambeysay. Dadkuna waa badnaayeen, intii kalena waa lagu daba jiraa. Guddiyaha la saaray, laba guddi oo guddi heer Galmudugga iyo guddi wasaaradda Gaashaandhigu ay soo magacaabatay. Wasaaradda Gaashaandhigana dhinacay uga jirtaa, Galmudugna dhinacay uga jirtaa, laakiin waa ku guuleysanay qaybtanida inaan soo qabanno, qaybta kalena waa lasoo qabanaya, cadaaladana lagu keenaya. Waxaan halkan ka qirayaa qofka askariga markuu dareeska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee xigto uu ka gudbay qabiil iyo deegaan, uu ka gudbay, wuxuu u gudbay heer qaran buu u gudbay. Sidaa daraaddeed dadkani waxay ka dhinteen qaranka Soomaaliya. Qaranka Soomaaliya ayaana mataqaana u dadaalaya qabanayana dadkii salkaa geystay. Dadkan hadda ayno iyo dadkan qabanaynana tiirka lasoo taagi doona ilaahay adduunyadeeda, mana jiri doonto wax mag la yihaahdo ama wada hadal la yihaahdo.
What waayahay dhegeysto kale ayaan jeclaan lahaa inaan siiyo oo asna jooga dhinaca Cadaado. Soo dhawo walaal, magacaagana ku bilow, su-aashaadana kusoo dhawow.
Bismillah, magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed. Waa mahadsan tahay saare adiga iyo idaacadda fiyadeeda ninkii aragtidaad kuu geynayso bulshada qofka ka tirsan Galmudug. Waxaan salaamayaa madaxda kuxigeenka mudane Cabdibaahir Ciid. Su-aashaydu waxay tahay madaxweynaha madaxda kuxigeenka Galmudug waxaan bay qabteen oo hadda waan karaynaa in dowladdu shaqeysay, laakiin waxaan filanahay arrimaha amniga waxaa ka jira leysyo badan. Waxaa soo laabtay dagaaladii qabiilaadka gobol beledyadii. Waxaan ogsoonahay in gobolka Midig ay ka jiraan colaado soo noqnoqday qeyb ka mid a, in ay jiraan gobolka Galbeed qeybo ka mid a colaado soo laabtay. Intaas inaan waxba laga qaban. Waxaan hadda arkaynaa in saraakiishii ugu sareysay amniga Galmudug ayagii ay hadda runtii si aan caadi ahayn u dhigteen oo meelo badan ay maaragtay dib badan ku gaaray, hadday ahaan lahayd Gaancaayo, hadday ahaan lahayd Galmudug qeybo ka mid a. Runtii wax hadda maaragtay arrimahaas amniga kadabakada oo noo muuqda ama dagaalada qabiilka oo dhacay heshiisiin la qabtana uma jeedno. Marka waxaan weydiin lahaa madaxweyne ku-xigeenka, maxaad wax uga qabalaadihiin dagaal beeleyada soo laalaabtay oo gaaray hadda in laga yaabo in saraakiil ciidan loo dilo, xab qabiil loo dilo oo kuwii amniga ilaan lahaa? Marka su-aasha kalena weydiinla.
Waayahay, su-aalkii waa mahadsan yahay. Dagaal beeleedyadu gobolkan Galmudug ama Geel Guduud 4 sano ee lasoo dhaafay ama 5 sano ee lasoo dhaafay waa ka jireen xaqiiqdii.
ولدي محمد سياد الله الله يحفظه ولا أقدر نريد وضد كاني هيا كيف رسمي وحبك بنويلي لا وقف وريبا ديا وسيلا ورجوه وحبك سود رعيه وحوي حلقه لو كرواهي لكن أعطي الدولة دهان جل مدود دهان أنه وحلقة مرحة عملا ورعيني طوان بلوات كوهر واجرين دقال بلاجر واجرين فلسي أنه واجرالي وانا نشو بيني جودين توضع حقيق بي أبدا خليقان كل الله واحدة يعني بيلاد وقل مكسو على حبايا ركتبين جبتو وعضع فعين لكن حيوبا أنا أنت بدن تجاهمين هذا نوحاول مع قرشو يبو شيسين بما يسترن وقو قبانا أي مقالوين تجار كعيو بلنصور يبو سمرير ودكي ورعلاها أي بيغانا دان دقائي إنت بدن أي واحدة أحمر جيرين يبو شيسين أي مكا وحانت لها يبو شيسين تاز مكا يموضة معطو حلقو حلقه ريدونا لكن جودهان وحدة دقال بيلاد وقل مكسو عضا اللي عن كلها الله يوجد مرحبا أمنا آد بوش عيانا بيبلي وهذا لأينا نقدر أنت أتجل بيبلي وستيت حكرية كونفوكس صومالية سيالة ورمان في مرحبا إيو شعر كبا أي حرقية حبيبا كده سعوداني كلام أخر بغنو كيلو متر حبيبلي عرف إلا يعرف ندوس أمرين إلا يحبي وحبي إلا يعبد وقت حرقية يبتسو عني سأني نكتا جيتا ميل والبا أدافع مرحية أدافع شعر marka ee waxay ka dhigay qofka Soomaaliye ku yaala ee dadku ay isku socon karaan ay diyaarada loo kala raacin marka amni galbi waa fiican yahay dacdooyinka yar yar ee dhacayna xadaadinkoo ay ku jiraa waxaan la xalinayaa insha Allah
waa tahay waay aad baad u mahadsantahay mudana Cali Daahir Ciid waxaan jeclaan lahaa tan gabar ku jirta maadaama ay wiilashin ugu bateen gabar ayaan jeclaan lahaa fursada inaan siiyo ku jirta khadka soo dhaw walaal magacaagana ku bilow iyo halka adiga soo ciis
waa ma santa ila shii siyaaro idimaan bii oo ee waxaan rabaa inaan magacaygu waa xaqsa boongi waxaan ka soo hadlaya dalbileed filmiga gaar ahaan dibnada caabudwa waxaan rabaa inaan xiliga ku xigeenka aan dibnadan Cali Daahir Ciid waxaan ogeyn karaa intii December in ma taqaanaa balanbal iyo gurceel meel idin la yeeray saraakiil
إلا حفصة أديكم معتن أديكم معتن حفصة سؤال سؤال لويدية مركا إن لغو سعود عليه معنا ما سمعنا سدبات ودقي سندون تا طبعا وحكا لقود ويدين اسم مدحوين كوحيقين كمجران أو كبحسن سراكيش للاي أما قرح
الشيء مدحوين كوحيقين كوحاو ويدين وحكا من مثل أدنجة مثلان محا أدنجة أغقر شيء سن محا أردنا إيه ما تقع ميلد بجن إدن بيكم يدغال بلاجة أكسعدان ومتقانا ودين في السعادة الإيراني هاي مركة ستانا وحالي أوجي هاي متقان إن هرمرنا سمين كرا مركة أبيضة حلا تقبضه مركة من الحين تقولينك وحان قبانا يا وحان ويديني يا محا أبيضة أبقر شي سن يدبي أيميشن شوزين ومدك وابان أرسان تخدو مركة أبيضة محا أبقر شي سن أبيضة وحقم من سن وكرا هذا وحا أبنا يواجه هرمرنا أبقر شي تقانا دك الدولية عن ربادية إسلام كري لكن هذا عطوا إسواء في إن حال حال إلا بالله بالله بدك سنة يدك في وحدرة كاين لرجرة في بشدة أها لكم الحين قلنك الحاوة الدينية في أسدد أبنه سنة يسان تعال حاسة أبقر شيء سنة
ما هتسنة حفصة واد ما هتسنة حفصة سؤال شيء دو عدها وانا التوس مركا نوحي كل هذا أمني قم حدك قبان إسان نور جرن سؤال شان والويدي سكوبا مركا لهداد نوشت
ويعني حفصة وما دعنا يا أنت بعد جيد أنا وطبعاً بالأذكار ما كان سيستم كان هو رجعي مي وحير أنا وعود بس مع خبيرة تيمجستو ما كانوا من يد حكم كا وحنا بس مي إذا ما كان ديون وسبع أمنية إذا هنقول بس شو فكان تعي ما كان لقى الرد جمو البوري وحرم بيرس يعلم ورمانتي مركي أن حكم كرماني من له يستي حدنا إذا ما دخلت بدلك الصومالية أيوه فيه ورمان في لفضل مغلبة على من مسح سواد أيوه حيث أنغني إذا هن جل من جوا شكرا تعي سؤال تجاري كنا وا أوكي بعده يكون قادر بجد بعده لكن أم بي كان جوا في عين هاي وانا في خلقنا ما إذا ما هو أصلا ما يسمى يطلع أصلا ما يسمى تعمل أنا وخبرنا ما إذا
waatahay waad mahadsantahay dhageystayaashaas labadaba su'aalahood inaad ka jawaabto waa rajaynayaa marka hadii aan aniga bal ku weydiyo waxa jirto in إن وقت أتقلني سانسات شكت لنا عمانك لنا عهور مرك محالة تابنك رأو ما ملكين إلا إيهاتا وكاقب تأرمها بالشدة
أرمها بالشدة واحدة رمضة نوغاقة صومي وحانا بيت وعرمها بالشدة بيت مورينتا بيت وبالمول با وقلم بكثل سنادة وحانا كوّد معه اسمع قولياك بيجانك على سيتي كانت ومسكا قال كعيو رأسو دولي سمي أبدا وحانا وضنا عدو سمرين وعاتم الدئة هذا هذا عدوها بلان بلات يخوضيه وما أنتم بروتا يسويه مركان بلا يسترنانا وحاو بلاوانا عيا بسمياك يوضوينيسا عروميه عاتماتك يو وقرشي يو ترسلنا مركا بنتا هو مركا جل مجد إن شاء الله نلسي عنده مسكا عم نعيسا
waa tahay dhageystayaan khadka dhinaca gurceel ka siin lahaa dhageysto ku jira walaal soo dhow magacaagana ku bilow
waa maasanta walaal magacaygu waa axmed maxamed jileed marka waa dhawaay waana ku maasantahay idaacadda sheeweena waa u maad celinaynaa waxaan jeclaalaa inaan wax ka weydiiyo madaxweyne ku-xigeenka waa u maad celinayaa madaxweyne shirkadow madaxweynaha miyabaa tahay madaxweyne ku-xigeenka jelmud waxaan ku weydiilahaa maalmahan adiga 3-7 u dambeysay waa su-aal xagga amniga annaga waxaa nahay bulshadii rayidka galmudug saraakiil badan baa xirmatay oo galmudug dhexdeeda marka halkaasoo kama muuqato madaxweyne ku-xigeen khayr allah ku siiye dayacaad weyn xagga dowladda galmudug gobolka galmudug iyada federaalkaaba ku tirinso halkaa kama muuqato madaxweyne soo dhow waa maasanta
waa maasanya walaalkii dhacdooyinkii labada dhacay sidaan sheegayba mid kamid a dad baan u qabanay welina dad kalaan saadinayna waxaana la horkeenaya cadaaladda la horkeenaya ilaahay adu yiraahdo dhacdada labaadna hadee fal argagixiso soomaaliya oo wax ka dhaca nool oo isnidaaminaya oo horba inuu dhinto waxa weeye dhib celin kartaa haba yaraata ma jirto balse saraakiil sharciidamada galmudug waa dadaaleen waxayna awoodda saareen qofkaas inuusan gelin stadiumka oo kumanaan shacaba ay ku jireen baaritaankii ay wadeen marka ay ka heleen raxaan maalinkaasuu kartoonku faafay waa isfarfiyey marka saraakiisha qaranka naftooday waxay u horeen inay shacabka badbaadiyaan marka anigu waxaan leeyahay allah naxariisto geesiyaal soomaaliyeed bay ahaayeen waxayna mudanyihin in taalooyin loo taago wax dayaca oo dhanka dowladda galmuduga ka yimid aba yaraatee ma jirto dacdo ama qarax waa dhaca waana laga daba tagaa qolka cidii geysa
aad baad umahadsantaa dhegeystahaasi gurceel naga soo wacay ayay ahayd taasi jawaabtiisa dhegeysto kale ayaa isna qadka ku jiro dabcan soo dhow walaal magacaa ku bilow magaalada joogtid iyo aragtidaad
waa maasinta wada saara waan kusalaamaya adii bahda soel iyo madaxweynaha madaxda joog sabti shaqada waa madaxweyne kaxeynka aan filayaa magacay waxaa dhaa faarax cabdixasan sabadoon waxaan kaga soo hadlayaa magaalada cusuba waa ku maasantii saansiina marka ood waxaan usocsiinayaa saraakiishii isdilajooga sida isdilajooga ugu dhimatay deegaanada galmudug sida guracaal iyo daalkacyo aasi kadib waxaan weydiinayaa madaxweyne ku-xigeenka
si kooban u weydii waaye walaal adoo mahadsan
ha waxaan weydiinayaa laba su-aalood su-aasha kuwaad waxa weeye waxaa ka jira xaalada amni dowladda galmudug oo saraakiishii isdilajooga ugu dhintay gaalkacyo iyo guracaal markii dhibkaasoo qabdacana waxaa rabaa waxaa jirta laama amni oo wasaaradda mas-uul ahaan amniga dowladda galmudug oo kale oo ay mas-uul ka tahay marka ma jirta mas-uuliyadda sad qaadanaysa haddii wasaaradda mas-uul ahaan ay halkaas wax ka qaban weydana macquul ma tahay in tilaabo la qaado oo mataqaanaa waafaqsan sharciga amase mas-uuliyadda
mid keliya aad waqti u haysataa faarxo waqtiga aad noogu yar adoo mahadsan
waa maasanta walaal
waayahay walaalkay waa soo dhaweynayaa su-aashii waxaan uga jawaabayaa arrinta saraakiisha lagu laayay guraceer eryadeeda horeyna waa uga jawaabay haddana waxaan uga jawaabayaa
maalintii dhacdadaas way dhacday afartii galabnimo iyo habeenkii dhacdadaas dadba loo soo qabtay. Ina subaxdeedina dadbaa sidoo kale loo soo qabtay. Waa la hayaa ciidamada amniga iyo wasaaradda amniga waa xita dadkaas. Intaa bacdigeed laba guddiiba kala qabanay, guddi heer galmudug ah iyo guddi wasaaradda gaashaandhigga oo ayagu ay baaranayaan dhacdadaas ay u dhacday. Labadii guddiba si cagtisay u shaqeynayaan, waana lagu daba jiraa dadkii kale. Inta hadda la hayay inta lasoo qabtana sharciga la hordiinaya ilaahay du yiraahdo waajibkoodana la marsiinaya. Marka intaas aan leeyahay dhacdadaas insha allah waxbaa laga qabtay.
Kooxda Al-Shabaab meelo badan oo kamida gobolka ayay hadda u muuqdaa inay weerar ka gegeysanayaan. Awal Puntland dhankeeda ayay ku badnaayeen muddo, hadda waxaad moodaa dhinaca galmudug gaar ahaan Gaalkacyaba inay kusoo badanayaan qaraxyada. Marka ma la dhihi karaa kooxda Al-Shabaab ee deegaanadaasi hadda culays badan ayay galmudug soo saartay oo wax awoodiina ka baxsan ayaa idiin muuqda, mase waa waxaad maareyn kartaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab?
Waa runtaa awood badan ayay gobolkani soo saareen oo iyagoo gurmadka ka helaya ilaa iyo Jubbaland ilaa iyo Heshabeelle wixii ka joogay inay soo gudbeen baan xaqta ku haynaayo. Dhanka galmudug soo aadeen falsafe howlgallo ballaaran oo ay galmudug samaysay aada baa loo dejiyey, dad badanna waa kasoo gaaray. Xanuunkii howlgalladaas weye hadda waxay u samaynayaan qaraxyada iyo ismiidaaninta ay u samaynayaan. Galmudug sala fiican ayay ka dhalatay Al-Shabaab. Hadda meel ku dhow ceelbuurna waa jiraan ciidamadeenna, meel la yiraahdo Bacaad Weyn, meel ka shaqeysa dhankan xarar dheera ahna ciidankeena waa joogaan. Dagaal daily ahna halkaas waa ka dhacaa. Dhawaanna waxaan rajeynaynaa insha allah degmooyinka kooban ay naga haystaan inaanu ka xorayno. Deegaankan wuxuu caan ku yahay dagaalka Al-Shabaab, waa ka dhacad. Al-Shabaabna uma barbar dhigi karaan ciidamada galmudug iyo shacabka galmudug. Inay kuwaanaysi iyo qarax iyo qof ismiidaamin ahay lasoo galaan maahane ciidan toosa ama dagaal fuulka fuul Al-Shabaab awooddooda maahane inay la galaan ciidamada galmudug. Marka guud ahaan shaqa fiican ayaa ka socota. Waxa aad dareemaysaana waa xanuunkii la xanuujiyo ay ka jawaabayaan, waana lasoo afgaraya ilaahay diira.
Waata inkastoo khatartooda weli ay muuqato Al-Shabaab oo hadda khasaare badan ay geysanayaan. Marka maamulkiina muddadii sanadka ka yareed ee aad joogtaan hadda talada galmudug guud ahaan maxaa idin qabsoomay ayaa la oran karaa?
Walaahi guud ahaan shaqo fiican ayaa noo qabsoontay. Inkastoo aan kusoo aadnay xili corona virus uu bilow ahaa oo runaantii adduunkii oo dhan uu kala xirmay, haddana waxaan socdaal 45 qaatay madaxweynaha galmudug Axmed Cabdisaliin Qorqor iyo aniga aan ku maqnay guud ahaan galmudug. Socdaalkaas wuxuu ahaa mid dhulka aan marayno, waan degmo tuulo ilaa iyo beel aan tagaynay baahiyada ay qabaan aan soo kontrolaynay. Socdaalkaa markuu noo soo dhammaadayna wixii baahi aan soo qorannayna waa gudbisanay, haddana qeyb kamidana waa la qabtay, reebaha kalena waa la qaban doonaa ilaahay du yiraahdo. Intaa wixii ka dambeeyey waxaan guda galnay bal inaan dowladdii dhexe ee Soomaaliya kala shaqeyno in waddankan ay ka dhacdo doorasho loo dhan yahay, maamul goboleedyada iyo dowladda dhexeba ay isku waafaqsan yihiin. Taas ayaa waxay sababtay inaan duusamareed 1, 2, 3 la qabanno oo runaantii maamul goboleedyada oo kala tagsanna aan isku keennay, dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadana aan isku keennay. Ugu dambeynna heshiis taariikhi ah meeshaasuu ka dhacay. Heshiiskaasi waa ka warqabtay qodobaha kasoo laabtay, qodobadii kasoo laabtay ilaa iyo hadda dowladda galmudug waxay ku jirtaa nabadeynta iyo sidii la isku waafajin lahaa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Hadda ku adkaysay inaysan doorashada ka qeyb gelayn oo Jubbaland iyo Puntland ay ugu horeeyaan. Hadda madaxweynaha galmudug Axmed Cabdisaliin Qorqor waxa uu ku sugan yahay Gaalkacyo, waxaana dhanka kale Puntland kala hadlayaa bal sidii hawshaas laykugu soo dhaweyn lahaa. Waxaan aaminsanahay dowladda galmudug markii ay shaqadii looga baahnaa galmudug ka qabatay waxay u gurmatay federaalka oo ay hartabal doorasho transparency oo loo wada dan yahay inay waddankii ka dhacdo oo dhinac walba ay ka dhacartaan. Marka guud ahaan shaqo fiican ayaa noo qabsoontay, hadday ahaan lahayd galmudug dhexdeeda iyo hadday ahaan lahayd guud ahaan Soomaaliya inaan wax la qabano.
Mudane Cali Daahir Ciid, aad iyo aad ayaan waqtigaa kaaga mahadcelinaya, waqti fara badan ayaad nala qaadatay. Dhegeystayaasha, su-aalahaas aad uga jawaabtay anigaba aad baad u mahadsantaa. Guud ahaana dhegeystayaal, barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga intaa. Waxaa marti igu ahaa madaxweyne ku-xigeenka galmudug mudane Cali Daahir Ciid, waxa uuna ku saabsanaa qaraxii dhowaantan ka dhacay Gaalkacyo ee Al-Shabaab iyo sidoo kale dilkii saraakiil ka tirsan ciidamada xoog oo lagu dilay inta u dhaxaysay Gurceel iyo Balanbale taasi oo qatar gelisay guud ahaanba amniga galmudug waqtigan marka la eego barnaamijkiina waa naga inta dhageystayaashii ka qayb galay iyo sidoo kale madaxweyne ku xigeenka galmudug ayaan u mahadcelinayaa intaanu mar kale barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana nabadgelyo
سنة سهراء عبد أحمد ونالس عبسين يسيب برنامج كاسي وعيتان كدقيستها
qolal qoysas baraka ayaala oo iyagu danyar ah kuna nool magaalada Boosaaso ayaa waxa soo wajahay daruufo nololeed oo ku adag tahay dhinaca maciishada oo muddo maalmo ah qoysaskaasi qaar kood ay ku adkaatay inay helaan cuntada biyaha iyo adeegyada kale to kadib markii suuqyada ganacsiga magaalada Boosaaso ay joojiyeen isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga sida ay sheegeen odayaal u hadlay dadkaasi baraka ayaasha Sultan Maxamed Ahmed Haaji oo kamida ismada dhaqanka ee barakacayaashaasi ayaa waxa uu baaq u diray maamulka Puntland hay'adaha caalamiga ah iyo ganacsatada wuxuuna ka codsaday inay gargaar degdeg ah la soo gaaraan qoysaska barakacayaasha oo uu sheegay intooda badan aysan haysanin guryo wax cunto ahna aysan cunin waqti maalmo ah wuxuu u waramay wariyaha VOA da ee Boosaaso Fadma Yasiin Jaama
waxa Sultan Maxamed Ahmed Haaji Bariidaya waa Sultanki beeshi jiray weynaan ahay waxaan maanta xafiiska u soo booqday dhibaato fari badan oo barakacyaalka oo ku nool Boosaaso heysada darteed baa idin soo booqday
waa maxay dhibaatadaas
dhibaatada waxaa ka mid ah lacagii oo la diiday Soomaali lama qaadanayay liiray qaybti yar aniga heysinay oo Soomaali xaafadu noo taalay cid naga qaadato male cidii loo shaqeynayay nin walba xafiiskiisa iyo baqaarkiisa waa xirtay cid loo shaqeynayayna ma jiddo
kamamka
kama shaqeeyaan hadana goolis $1 bonti wan ka yar ma baxdo ninkii lacagti guriga u taalina laga ma qaadanayo $1 ninka mobile haday uu jiro nusku dollar shalay bixiisi maanta uma bixiso waxaan codsanaynaa dadweynaha ama ugu horeen madaxweynaha dalka iyo culimaadiinka iyo wixii asi hoos joogo aqawadan oo barkacyaalka saameysay horti inay wax ka qabtaan
bal hadii aad ka waranto qoysaskan danyarta u badan sidee u saameysay hadii lacagti la qaadan way ee qoysaska xaaladoodu waa sidee
hadii iyada wax lagu iibsanaayo male qoysaska dantiradoodu ku sheego tira hadda maanta la soo koobi karo male ugu yaraan 100 kun way gaaraysa qoysas ku nool oo barkacyaalka Boosaaso oo kaamamo ku nool waxa kala codsanaynaa dadkii Ilaahay dhaqaale siiyay inay barkacyaalka ay dul imaadaan ay arkaan aqawada haysata waxaa kala soo haray rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri wa hal tuzaquna wa tunsaruna illa bi du'afaikum warmiya la idin arzaqaya miya la idin naxriisanaya illa du'afada dadka tabarta daran dartoodu sababtoodu muyaan
idinku ma isu tagteen oo arintan bal in xal loo helo markay ugu yartahay aad dhixdiina lacagta socodsiisan
marka ciyaal hadaan ahay aniga hadaladeena ma shaqeynayo dawlad mani aniga odiyaal baanahay dadkii wax dhaqaajiyay dawladdu waxa kala soo haray wax aniga wax ku dhaqaajin oo dhaqaale aniga gacanta ku haynaa ma jiddo dadka la isma dhaamo dadkii maanta waxa uu shaqeynayaa dadkiina waa horta saddex nooc dumarkii waxay ku shaqeeyaan dhar dhaqow iyo qashin qaad bay ku shaqeeyaan lacagaha Soomaali ba miiska loo soo saaraa way soo qaadanayaan xaafada ay imaadaan lacagtii ma shaqeynayso
imisa bari ayaa arrinkaani soconayay
hadda isbuucan baa ka daray mar waa la joojiyo lacagtan lama qaadanayo oo kale waa la joojiyo waa la qaadanayay hadda beryahan dhow baa waxay dhaqatay lacagti dhanba in la diido oo cid walbo marka la soo shaqeeyana Soomaali baa lagu soo siinayaa dollar lagu siinayo xaafadii dad imaadeen aqawadaas baa ku haysataa maanta magaalada Boosaaso barkacyaalku ku nool intii saaka dibshidatay iyo intii dibshidanin waxaa u badan intii saaka gurigoodii dib lagu shidan dee waxaan doonaynaa gargaar degdeg inaan helno oo nala soo fiiriyo dibna loo soo eego insha Allah
kaasi waxa uu ahaa Sultan Maxamed Ahmed Haaji oo kamida ismada dhaqanka ee barakacayaasha ku sugan magaalada Boosaaso wuxuu u waramay wariyaha VOA da Fadma Yasiin Jaama
dadka naafada ah ee ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa soo gudbiyay qeylaadhaan ay ka muujinayaan xaaladda noloshooda taasi oo muddooyinkii dambe ay sii adkeeyeen dhibaatooyin ka dhashay ayaxaa iyo fatahaadaha sida ay sheegeen. dadkaasi ayaa waxay ka codsadeen wasaaradda gargaarka dowladda federaalka iyo maamulka Hirshabeelle in il naxariis leh ay ku soo eegaan. xuseen xasan dhaqne ayaa warbixinta noo soo diray.
ururka naafada gobolka shabeellaha dhexe ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Jowhar waxa ay kaga hadleen dhibaatada xilligan haysata naafada gobolka. waxa ay sheegeen in muddooyinkii dambe ay la soo gudboonaatay duruufo dhaqaale xumo iyo daryeel la-aan, maadaama ay qayb ka yihiin bulshada una baahan yihiin waxbarasho iyo daryeel caafimaad. mid ka mid ah xubnaha ururka ayaa waxa uu sharaxayaa sababta keentay in xilligan ay ka hadlaan dhibaatada haysata naafada gobolka shabeellaha dhexe.
anigoo ah maxamuud axmed riyaagi qaarey ahna ururka afhayeenkiisa naafada indhool iyo xuriyaan intii ka dhexaysa ee gobolka shabeellaha dhexe degmada Jowhar, anoo lamida oo xuriyaana oo lugala oo awlaadaydii aan wax u haysan, dadka waa dhibaataysan yahay. beerahoodii biyaa galay, ayaa xaa galay, biyobaxaa gashay, roobkii waa ka batay, aarankaa batay. cid u nabaalee kaate wax siida ama wax u qabata hunuma ay jirto. hay-adihii waa joogaan, waxaan ku rii injo ow hadday ahaayeen waa joogaan, kuwa mahalliga hadday ahaayeen waa joogaan, wax maqan male, maamulku waa joogaa, iridii aan tagnaana waa naga xayirantaba. anugu naafada wax lagu nacaa gobolkaan ma naqaan. maadada dhibaatadaasu iska haydo, waxaan adduunka u sheegaynaa, oon muslimiinta u sheegaynaa, oo intii wax fahanta u sheegaynaa, oon adduunyada ka codsanaynaa naafadani wax loo qabto, oo mid walbaaba gurigiisa inta ku dhinto godka layska siigayaha baahiduna iska haydo. waxay wax ka rabaan intii caqli leh oo xoolo leh oo wax garata oo ilaahay taqaan.
xaaladda naafada ayaa waxaa sii cusleeyay wadooyinka soo gala magaalada Jowhar oo ay biyo jareen, qiimaha miciishadda oo sare u kacday, iyo dalagyadii dhignaa oo ayax uu cunay, sida uu sheegayo Cismaan Xaydar Caqiil oo ka mid ah naafada gobolka shabeellaha dhexe.
runtii waxaan nahay dad naafo guuda oo indhoole iyo jiis iyo dhagool intaba ka kooban iyo dad barleesa. runtii waxaa xaqiiqo ah oo aan layska indha tirin karin in magaalada Jowhar wadadii soo galaysa ay go-an tahay biyo ay gooyeen muddo shan biloodeena maaragta magaalada uusan badar soo gelin. kiilo baasta ina magaalada Jowhar maanta ay ka marayso $1 meeshaasan joognaa, dalagii biyaa gooyey, midna anyaxaa cunay, maaragta midkii biyo ka badbaadayna anyaxaa cunay. dadku waa cayr, waxba ma haystaan, waa dad aan wax islaamin. daqar caamaha dalka iyo dadkaba wada gaaray. waxaan codsanaynaa dadka muxsiniinta codkeena dhegaysan doono iyo maaragta dhammaan hay-adaha samafalka in maaragta dadkan kaalmo bini aadminimo loosoo lahaado. way mahadsan yihiin idaacadda v o a.
dadka naafada kuwooda aanan awoodin inay shaqaystaan waxay ku noolaayeen taageerada ay ka helaan dadka dhaqaalaha haysta, laakiin xaaladda deegaanka ayaa mar keliya isbedeshay kadib roobab xooggan oo ka da-ay.
shukr ismaa maxamed naafadu shabeelaha dhex Hirshabeellaan ahay adgacnahaygii waa kaduudan yihiin, waxaan qabsan kara malaha biyo. dadka muslimka wax la siinayna beerihii ayaxaa ka leefay, asaada todob cunugaa leeyahay. saasay tahay hay-adaha muslimka, waxaan rabnaa inay wax la siiyaan intuurxaan ilaahay ka sukoo ay kaa codsanayna.
ururka naafada gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa uu ugu baaqay dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedka Hirshabeelle in si deg deg ah ay ugu soo gurmadaan naafada gobolka. xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne.
waayadan u dambeyso waxaa magaalada Kismaayo sii kordhaysa cabashooyinka la xiriira muranka arrimaha dhulka. haddaba maamulka Jubbaland ayaa haatan sameeyey maxkamad u gaara xalinta muranka dhulka oo hoos timaada maxkamadda darajada koowaad. haddaba wariyaha v o eda Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa haddaba waxaa wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira arrimaha dhulkaasi waxa uu ka wareystay wasiirka garsoorka diinta iyo arrimaha cadaaladda ee maamulka Jubbaland Maxamed Sheekh Abu Yuusuf.
waay bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasuulilah. runtii waan ku faraxsanahay inaad igu soo booqataan idaacadda ee v o da. haddii aan ogolo barnaamijkan su-aasha ay weydiiseen oo ku saabsan arrimaha dhulka ku saabsan, waxaan ognahay muddo badan waxaa jiray dowladda Jubbaland runtii ku guuleysatay system ama hay-ad ka caawiso si systematica in loo diyaariyo shuruucda dhulka iyo nidaamka dhulka loo diyaariyo. kadib waxaa la sameeyey guddi oo laba nooc ah, oo qeyb xalinta khilaafaadka iyo qeyb saas oo kale sahanka dhulka iyo soo ogaato qaabka dhulku u yahay meesha. kadibna degmada ayay labadaas barnaamijka hay-addu degmada hoos imaanaysay facti. kadib markii laisku raaca barnaamijka waxaa la afta buruuf garan jiray degmada ayaa buruuf garan jirtay. inta waxa laga wadaa si kale u faahfaahsan hay'adda oo kaliya system-ka ay ku caawinaysaa laakiin xoolaha dhulka iyo barnaamijyadaasaytu arrimaha gudaha gaar ahaan degmada ayaa inta badan dhulkii xoolaha qaabil u qaabilsan dhul goobta Jubaland markii ay system ahaan loo ogaado oo meeshii la tago oo la soo sahamiyo oo waxay ahayd loo ogaado ka bacdi la dhameeyo waxa burbur gelin jirtay degmada inta kadib waxaa adkaaday gaar ahaan qalaaf gudiga qalaafka xalinta qalaafaadka dhulka ah waxaa soo noqday dadkii inay ka cabanayaan gudiga oo macnaha in xogaa qancaad darrada noqoto si kale ha noqoto cabashadaas timid cabashadaas kadib markaa waxay dowladda gobolka Jubaland gaar ahaan gudiga dhulka fariisteen muddo badan halkii ugu dambeyn adiga waxa xal loo arkay in dadku maadaama ay leeyihiin wax marjac ah malee xukunka xitaa haddii lacala qofka xukun uusan ku qanacsanayn ku dhaco meel uu racfaan u qaadanayo male maadaama ay timid iyo howlo kale intaa la mid ah waxaa suurta gashay marka in soo baxdo maxkamada in la hoos geliyo darajada koowaad dadku marka xoogaa waxaa jira cilad fahan daro ah waay maxkamada dhulka xoogaa confuse laga qaaday laakiin waxaan rabaa inaan u sharaxo maxay tahay maxkamada xaggee ka timid say tahay ma wax cusub baa ma wax jiriba waxaan rabaa inaan dhahno maxkamada darajada koowaad iyo maxkamada raacfaanka iyo maxkamada faraajista oo keliya wax maxkamad kale ah ma jirto waxaan rabaa inaad la fahmo maxkamada darajada koowaad waxay leedahay sagshamo ama xeebo ama waaxyo kala duwan qaybta waxaa jirta qoyska jirta qaybta dhulka jirta qaybta isla maxkamada darajada koowaad qaybta saasoo kale dambiyada jirta marka markii la dhaho maxay tahay maxkamada waxa waa darajada koowaad waaye qaybteeda dhulku waaye marka macnaha maaha wax maa kala kariin maahan taasna waa shay dastuuri oo nidaamkeeda marka qaybta dhulka ayaa la furay mar dhow waxaana loo sameeyey garsoore oo saddex garsoore oo barnaamijkaas qaabilsan arrimaha dhulka ka shaqeynaya su-aal kale qabtaan waa meesheeda aada
waayahay dadka inta badan waxay jirto ay ka cabanayaan cadaalad darro dhanka cadaalada ah oo tusaale ahaan maxkamadihii hore u shaqeyn jiray oo arrimaha dhulka qaadi jiray qaarkood waxay sheegeen in awood loo adeegsado oo boolis iyo waxyaaba lamid loo adeegsado saasna dhulka looga qaato taa maxaad ka dhihilahayd maadaama wasaaradda cadaalada aad wasiir ka tahay
waxaan u sheegaynaa annaga kama hadlayna warsuuqeedka kama hadlayna waxaan ku hadlayna waa afdowladeed waay ciddii maxay ahayto caqabad arrintaa ka aragto maxkamadan maxkamad kaloo racfaanka jirto maxkamada israaiil jirto waxaa nidaamka loo sameeyan waxa waaye inay dhammaato sheekadan suuqa ay dhammaato ciidan iyo boolis shaqadooday leeyihiin amniga magaaladay sugaan dadkuna ma rabna in dadka u adeegaya ciidamadu u adeegaya inta badan ay waxaanan la ogeyn ay ka sheegaan ciddii qof wax u geysato ciidamada meelaa laga xukumaa maamulay leeyihiin mas-uuliyiin leeyihiin waa loo sheegi karaa marka waxa waaye ma jirto insha allahu tacala qof qalda waa qaldami karaa bulaadana waa uu qaldami karaa qof kule ku qaldami karaa laakiin waa inta annaga ognahay ciidamadii ama boolis ha noqdaan ama hermalt ha noqdaan ummaddaasi u adeegaan runtii waa dadka ilaahay ka sokow amniga maanta aan ku joogno guda iyo dibidba waan ku naaloonayna waxa sugo waa amniga waay qof iyo shaksi waa waadhici kartaa iska bilo aadan laakiin waxaan leenahay arrintaas say ku dhammaato wax maxkamad iyo cadaaladii iyo dowladdu ay gaartay qof askari ah shaqo kuma lahan mana ka hadli karo waxa laga hadlaya dadka waxa lahaa shaqooyinka isku dhex qaldaan ma ahan dhulka waxaa shaqo kuleh sidii hore waa dhulka waxa meesha imaanaya oo keliya waa wax dhulka laisku haysta waay macnaha oo u baahan in lakala saaro maxkamadna waxay qaadaa waa ogtiin dacwooyinka noocaasa ama dadku laba qeyb dowladdii iyo hay-addii dowladda dhulka u qaabilsaneed arrimaha gudaha iyo degmadii iyo wixii hadday shaqadaas ay fiican tahay wax soo gaaray maxkamadan hadda la sheegaya maba jirtaba meesha waxa imaanaya waxa waaya labadii ishaysato oo dhulkaas isku haysato dacwooyinkii macnaha guddiga xalinta khilaafaadka uu qaadi jiray oo socon waayey ayaa xaggan loo keenay in lagu kala baxo kala saaraysa maxkamad waa last game waay maxkamad haddaa maqashaan waxaa ka horeeya musaalaxa ka horeyso dadku ay isfahmi karaan ka horeyso waxaa ka horeeya in xafiisaas oo kale ay si maamul usoo xallin karaan haddii inta ay xallin waayaan waay marka maxkamad la imaanaya marka ma bixiso maxkamada dhulka markaa maqashaan waa maxkamada dhulka yani dacwada dhulka qaadaysa waay moogi ma ahan cidda dhulka bixinaysa hay-adaha dowladda ay uxil saaratay barnaamijkaas dhulka ayaa shaqo ku leh aad amaadsantay insha
allah ugu dambeyntii marka waxaa jirto warqadahan sabarlooga soomaalida utaqaano oo kale sharciga dhulka oo kale maalmahan waxaa jirtay in hay-adda gaar ah loo xilsaaray oo qofkii xitaa sabarlog haysta mid Jubaland ay leeda loo jiraayo taas miyaana sharciga baalmarin
maya ma baalmaray sharciga maxaa yeelay dowladdii dhexe waan ognahay maanta inaysan shaqeynaynin ciddii ugu muhiimsan oo sharci haystana waa ciddii dowladda dhexe ee sharciga siisa waay dowlad goboleedka Jubaland kadib isteedyada maxay sameynayan isteedyado ool ayagaa mas-uul ka ah mas-uuli dhul hadday noqoto wax la bixinaadan oo kulli mas-uul dowladda goboleedka Jubaland aas kale waa looga talagalay sabarlooga cusub
oo cidii tii hore haysatayna taada be looga xirayo mid kale oo maxay ahayto tii Jubaland la qaadanayo tii Jubaland soconayso kadib markii sabalooyinkaas oo ay buqtooda iyo barnaamijkooda iyo qalaafyo badan ayaga naftooda ay wax la sameeyay ay ka timaaday waa go'aankan soo baxay marka waxaan rasmi noqon doono tan dowlad goboleedka Jubaland ay bixiso dowlad kastana in fact waxa ay leedahay nidaamkaas dhulka ugu tala gashay leedahay marka wax dhiba ah kama jiraan taasna waa nidaamkaas aan loo maray aadan u masuul
kaasi waxa uu ahaa wasiirka garsoorka diinta iyo arrimaha cadaaladda ee Jubaland Maxamed Sheekh Abu Yusuf oo warramayay wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad
magaalooyinka tirsan gobolka Ontario ee dalka Canada oo ay ku jirto magaalada Toronto oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ayaa lagu wadaa in la kordhiyo xayiraad saarneed 28 maalmood ee la soo dhaafay kadib xanuunka COVID-19 oo ku badanaya gobolkaasi wariyaha VOA Hussein Noor Haaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto
hayraadan oo magaalooyin ay ku jirto magaalada Toronto lagu soo rogay 23kii bishii hore taasoo ka dhigan in la xiro maqaayadaha iyo adeegyada kale ee magaalada marka laga reebo kuwa laga marmaanka ah ayaa waxaa lagu wadaa in la kordhiyo sidoo kale waxaa la mamnuucay isu imaanshaha marka laga reebo qoysaska wada degan madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa sheegay in kororka COVID-19 magaalooyinka hadda xayiraada saaran aan laga qaadi doonin isniinta bari ah
as for the lockdowns in the areas that are lockdowns right now that are expiring on Monday
magaalooyinka xayiraadu ay ka dhacayso isniinta waxa idin sheegayaa inaysan dhici doonin waxaan sii wadi doonaa xayiraada wixii macluumaad dheeri ahna waxaan soo saari doonaa maalinta isniinta haddii xayiraada la cusboonaysiiyo isniinta walow aanan la garanayn inta maalin ama bil ee lagu dari doono ayaa waxay saameyn doontaa guud ahaan bulshada gaar ahaan ganacsatada oo laga yaabo inaysan dib u soo kaban sida uu qabo xildhibaan Faisal Xasan oo laga soo doorto xaafadda York South Western ee magaalada Toronto kana mid ah baarlamaanka gobolka Ontario
dabcan waxa weyn sala socodsiidba ganacsatada khaasatan kuwa yaryarka ah dib weyn oo xoogan ayaa soo gaaray in badan waxa aan u toodeynay inaanu maaragtay la taakuleeyo si toosa ganacsatada yaryar la caawiyo si ay maaragtay usoo qabtaan tanina waxay ahayd fikirkii xitaa ururada maaragtay ee kulmiya ganacsatada kuwa madax banaan iyo kuwa waaweynba aynagu raacay arrintan inay muxuujino aan taageerno arrinta walwal kale isniinta hadduu ku dhawaaqo haddana in si lockdownku ama xirnaanto ay sii socoto waxaa dhacaysa marka in ganacsato fara badan aysan soo noqonayn waxaa lagu wargeliyay ugu yaraan 60% haddii aan taakulo joogtaa la siinin inay maaragtay baabi'i doonaan haddii taasi dhacdana waxa weeyaan in way adkaanaysaa marka dadkii xaafadaha wax ka iibsan jiray waxay u badnaanayaan marka shirkadihii waaweynaa keliya inay bartaan oo ay u tagaan marka halkan xitaa dib ugu soo noqon waayaan inay xitaa ganacsadii xaafadahooda ay taageeraan
Yasiin Abikaro ah saxafiyiin mudah degan magaalada Toronto ayaa sheegay in xayiraada ay saameyn weyn ku yeelatay bulshada magaaladan gaar ahaan Soomaalida
een xusin ee Soomaalida business code wuxuu qeybsan laba qaybna waa sida dukaanka caadi oo kale ee isagoo kale u furan oo kale sida hadda ma taqaan meelaha lamxaarka laga isoo kale ama adeega caadiga laga isoo kale kuwaas way furan inta badan laakiin waxa dhibaato weyn ay soo gaartay waxay tahay dadkii businessyada ma taqaan maqaayadaha lahaa ama bibitooyinka lahaa ayay dhibaato weyn ka soo gaartay oo waxa dhan waxay noqdeen wax laga dalbado marka qofku tuuma uu ka qaato laakiin aan la fariisanayn marka kuwa saameynta badan ay ku yeelanayso waxay noqonaysaa kaliya qolooyinka maqaayadaha kale oo aan dadkii badanaa ay tegi jiro aan tegi karin waxa hata yaraaday xataa qolooyin marka aan la shaqeysano howlalka lahaa waxay noo sheegaan in inta badanba aysan jirin wax dalban kara ama wax mataqaanaa meesha isku imaan kara maadaama Ontario ay xirtay sida dadkii lasoo dhaafay horen ay u xirnayd oo cadadii loo ogaanay aada u yaray haddana ay sii xiri doonaan
maadaama tirada kororka COVID-19 uu sii kordhayo dadka ayaa la faray inay feejignaadaan oo ay ka fogaadaan isu imaanshaha waa kan mar kale xildhibaan Faisal Xasan
oo la socotaayo nambarkii aad iyo aad buu sara u marayaa maalin walba average ku marayaa 2000 gobolka Ontario sala socoto shareeto clear 600 buu koru dhaafay Toronto marka walwal weyn ayay leedahay waxaan u baahan yahay in magaranaysay ay imanka ay sameeyaan taakulo weyn inay u sameeyaan shacabka oo maartay si looga hortago dhibaatooyinka inagu soo horleed waxaan u baahan yahay dadku inay maartay isdhowraan fuchnaadaan si marka ay maartay aqaladooda u joogan waqtigan khaasatan waqtiga fasaxa maxay yelay dadku hadii ay aad u kulmaan waxa laga yaabaa dhibaato inay sii badato marka inaad sanadkan yareysaan kulanka aad kulmaysaan isu imaatinka si maartay arrintan loo xakameeyo.
Gobolka Ontario waxaa laga soo wariyay shalay oo sabti ahayd 2,307 kiis oo cusub iyo 72 dhimashaha oo uu sababay xanuunka COVID 19. Tan ayaa ka dhigan maalintii shanaad ee isxiga oo la soo warinayo in ka badan 2,000 oo kiis oo cusub maalin walba. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Haatana dhageystayaal aan u leexana dhinacii heesaha dabacsan.
Haddii galabnimo dhageysayaal oo idinla socodsiinayeen Sahra Cabdi Axmed iyo Maxamed Bashir Cabdiraxmaan waa naga intaa waxaan idin leenahay nabadgelyo.